tisa. Yo hlezi ungo wami noma yini sojabula. Ebini nasebuhleni mina nazophumelela. Uthanda ukubekezela.